Ni prenu la historion kiel spegulon por crei la estontecion. Por tio necesas daure starigi la solidkomunumon de la homaro. Paco, amigeso, kaj harmonio estas la koncepto eterne aspirada kaj heredada de la ĉina nacio dum pli ol 4000 jaroj. En la sango de la ĉina nacio ne estas geno agresema al aliaj landoj, nek hegemonia super aliaj nacioj. La komunista partio de Ĉinio atendas pri la estonteco kaj sorto de la homa raso, kaj kune kun ĉiuj progresaj fortoj de la mondo marŝas man en mane. Ĉinio ĉiam estas konstruando de la monda paco, kontribuando de la tutplaneta disvolvado kaj protektando de la internacia ordo.
Survoje de la nova marŝado ni devas alde levi la flagon de paco, evoluigo, kunlaboro kaj kungajno, sekvi la diplomatian politikon sendependan kaj memstaran de paco, persiste iri la vojon de paca disvolvado, akceli la konstruadon de novtipaj internaciaj rilatoj, la formaton de la sorto komunumon de la homaro kaj la altkvalitan disvolvadon pri la zono kaj vojo. Ĉinio liveris al la mondo novajn ŝancojn per sia disvolvado. La komunista partio de Ĉinio, kune kun ĉiuj landoj kaj popoloj amantaj pacon, ade disvolvu la komunan valorkoncepton pri paco, evoluigo, egaleco, justeco, demokratio, libereco. La komunista partio de Ĉinio persistu en kunlaboro, ne faru antagonismon, persistu en malfermo, ne faru fermitecon, persistu en inter profitigo kaj kungajno, ne faru luton je nula sumo, kaj oponante kontraŭ hegemonio kaj suprema politiko, puŝu la radon de la historio antaŭen al la luma celo. La ĉina popolo estas tia popolo, kiu subtenas la justecon kaj ne timas la perforton. La ĉina nacio estas tia nacio, kiu havas fortan fieron kaj memfidon pri si mem. La ĉina popolo neniam ofendis, subpremis kaj sklavigis alilandajn popolojn, nek en la pasinteco, nek en la nuno, nek en la estonteco. Kaj samtempe la ĉina popolo absolute ne permesas al iu ajn forto el la ekstero ĝin ofendi, subpremi kaj sklavigi, kiu ajn kuraĝos tion fari, estos neevideble frakasita en becedojn antaŭ la fera murego konstruita el sango kaj karno de la ĉina popolo konsistanta el 1,4 miliardo da ĉinoj.